Svan dosud nevěděl, jaká nemilost mu hrozí u Verdirénových, a viděl dál jejich směšné stránky v růžovém světle své lásky. S Odetou mýval schůzky jen večer, alespoň většinou. Bál se, že by ji svou přítomností unavoval, kdyby ji navštěvoval i za dne, ale přál si aspoň, aby se jim neustále obírala v myšlenkách a stále se k tomu snažil vyhledávat příležitost, která by jí byla příjemná. Pokud ho ve výloze květinářství či zlatníka okouzlila nějaká květina nebo šperk, hned pomyslel na to poslat je Odetě.
Představoval si, jak radost, kterou způsobili jemu, způsobí také jí, jak tím poroste její láska k němu, a posílal je vždy bez otálení do ulice La Perouse, aby neoddaloval chvíli, kdy se bude cítit jaksi u ní, poněvadž Odet od něho něco dostane. Zvláště si přál, aby zásilku dostala, než odejde z domu, aby mu vděčnost za dárky vynesla něžnější přivítání, až se s ní setká u Verdirénových, či dokonce, kdo ví, kdyby si dodavatel pospíšil, snad i dopis, který by mu poslala před večeří, nebo její návštěvu.
Snažil se, aby její vděčnost vyvolala důvěrné citové projevy, jaké u ní doposud nepoznal. Často bývala v peněžních nesnázích a tísně nad dluhem prosila ho, aby jí pomohl. Plnilo ho to štěstím, jako vše, co jí mohlo dát představu o jeho lásce nebo o jeho vlivu, o tom, jaký může být užitečný. Kdyby mu byl někdo na začátku řekl, líbí se jí tvé společenské postavení a teď miluje tě pro tvé jmění, nebyl by tomu asi uvěřil. Ale nebyl by zvlášť nespokojený, kdyby se myslelo, že Odet na něm lpí, kdyby lidé cítili, že jsou navzájem spjati něčím tak silným, jako snobismem nebo penězi. Ale i kdyby si byl myslel, že je to pravda, asi by mu nespůsobilo bolest, že v Odetině lásce objevil zištný zájem, protože ten by zabránil pokušení, aby se s ním přestala stýkat. Zahrnoval jí dary, prokazoval jí různé služby a tím mohl přesunout vyčerpávající snahu líbit se jí sám o sobě na výhody, které byly mimo jeho osobu, mimo jeho inteligenci. A tak cena, kterou za svoji lásku vlastně platil, zvyšovala ve Svanových očích její hodnotu. Jako když si někdo není jist, zda pohled na moře a šumění jeho vln mají nějaký půvab sami o sobě, a přesvědčuje se o tom tím, že si za 100 franků denně najme u moře hotelový pokoj, který mu to dovolí ocenit. Tyto úvahy vrátily Svana ke vzpomínce z dob, kdy mu kdosi vyprávěl o Odetě jako o vydržované ženě, a znovu se bavil srovnáváním těch dvou podivných zosobnění. Vydržované ženy, směsi neznámých ďábelských prvků a jeho Odety.
Jeho Odety. Na jejíž tváři vídal týž výraz soucitu s nešťastným člověkem, nevole nad nespravedlností, vděčnosti za dobrodění, jaké kdysi vídal u své matky a u svých přátel. Té Odety, jejíž hovor se tak často týkal věcí, které znal nejlépe on sám, jeho sbírek, jeho pokoje, jeho starého sluhy, bankéře, u něhož měl cenné papíry.
Ta poslední představa bankéře mu připomněla, že se u něho bude muset zastavit pro peníze.
Kdyby tento měsíc nepomáhal Odetě v jejich hmotných nesnázích tak štědře jako minulého měsíce, kdy jí dal 5000 franků, a kdyby jí nevěnoval šňůru diamantů, po níž toužila, neobnovil by v ní obdiv ke své štědrosti, ani vděčnost, která ho tak těšila. Naopak, vystavil by se i nebezpečí, že si Odet pomyslí, že jeho láska k ní ochladla, když jí neprojevuje tak velkoryse jako dřív.
A tu ho napadlo, jestli právě tohle neznamená vydržovat ženu. Nestačil to důkladně promyslet, protože v té chvíli záchvat duševní lenosti, Svanovi vrozené, střídavé a vložené do něj prozřetelností, zhasil všecko světlo jeho rozumu. Právě tak náhle, jako se dal později, když bylo všude zavedeno elektrické osvětlení, vypnout v celém domě proud. Jeho myšlenka chvilku tápala ve tmě, sundal si brýle, otřel skla, přejel si rukou přes oči a světlo zase spatřil, teprve když před ním vytanula myšlenka docela jiná. Že by se totiž měl pokusit poslat Odetě příští měsíc 6 nebo 7 tisíc franků místo 5 tisíc. Překvapil by ji a udělal by jí radost. Když večer nezůstal doma a nečekal na hodinu, kdy zastihne Odetu u Verderénových, či spíš v některém letním restaurantu, který si oblíbili v Buloňském lesíku a zvláště v Senklu, chodil Svan na večeři do některého z těch elegantních domů, kde kdysi býval obvyklým hostem. Nechtěl ztratit styk s lidmi, kteří, kdo ví, by mohli být jednoho dne Odetě užiteční a kterým byl zavázán za to, že se mu často podařilo prokázat jí nějakou laskavost. A pak byl dlouho zvyklý na společenský život, na přepych, kterým se sice naučil pohrdat, ale zároveň jim podněcoval svou náročnost. Hodnotil stejně, tak stejně, že by tomu možná nikdo ani nevěřil, drobné měšťáky pořádající domácí taneční zábavu v 5. poschodí schodiště D chodba vlevo, i kněžnu Parmskou, která dávala nejskvělejší slavnosti v Paříži. Neměl však pocit, že je na plese, když postával statíky v ložnici domácí paní a viděl umyvadla přikrytá ručníky, postele přeměněné v šatnu s hromadami svrchníků a klobouků na pokrývkách. Ten pohled v něm budil pocit, že se dusí.
Den, kdy večeříval mimo dům, dával Svan zapřahat na 7:30. Oblékal se a snil přitom o Odetě. Necítil se osamělý, neboť vytrvalá myšlenka na ní dávala chvílím, kdy od ní byl daleko, totéž neobvyklé kouzlo, jako když byla přítomna. Sedal do kočáru, ale cítil, že ta myšlenka tam naskočila zároveň s ním. Uvelebila se mu na klíně jako milované zvíře, které bereme všude s sebou a bude s námi i u stolu, aniž o tom sousedé zvědí. Laskal se tím pomyšlením, hřálo ho a když si připevňoval do knoflíkové dírky kytičku orlíčků, cítil jakousi malátnost. Poddával se lehkému chvění, které mu šimralo hrdlo i nos a bylo pro něho něčím docela novým.
Od jisté chvíle se Svan cítil nesvůj a smutný, zvláště od té doby, kdy Odet představila Verderénovým Foršvila a byl by rád zajel na venkov a odpočinul si trochu. Neměl však odvahu opustit Paříž, byť na jediný den, dokud tam byla Odet. Pokud se společnost Verderénových scházela v Buloňském lesíku nebo v Senklu příliš časně, odcházel po večeři od stolu tak rychle, obzvlášť když hrozil déšť a věrné by to mohlo přimět k dřívějšímu návratu, že kněžna Delom, když se s ní Svan rozloučil, ještě než se podávala káva, jednou řekla, opravdu, kdyby bylo Svanovi o 30 let víc a měl potíže s močovým měchýřem, omluvil by ho člověk, že s takovým spěchem utíká, ale takhle je to jen bezohledné. Říkal si, že kouzlo jara, které nemůže vychutnat ve svém parku poblíž Combre, nalezne alespoň na Labutím ostrově nebo v Senklu. Musel však stále myslet jenom na Odetu. A nevěděl ani, zda cítil vůni listí, nebo jestli svítil měsíc. Uvítala ho jeho krátká věta ze sonáty, hrál ji v zahradě na klavír z restaurantu. Když nástroj nebyl po ruce, Verdirénovi se postarali, aby jim klavír vynesli z některého pokoje nebo z jídelny, ne že by Svan znovu získal jejich přízeň, naopak. Avšak ten nápad připravit někomu duchaplné rozptýlení, dokonce někomu, koho neměli rádi, v nich budil podobu, kdy překvapení chystali pomíjivou, chvilkovou sympatii a srdečnost.
Leckdy si říkal, že zas uplývá další jarní večer a snažil se pozorovat stromy, nebe. Jenomže vzrušení, které v něm vyvolávala Odetina přítomnost a také lehká horečná nevolnost, jež ho od nějaké doby téměř neopouštěla, mu nedopřávali klid a pohodu, které jsou nezbytným pozadím pro dojmy, jakými může obdarovávat příroda.
Jednou Svan přijal pozvání Verdirénových povečeřet s nimi a když při jídle řekl, že jde na zítří na hostinu s bývalými kamarády, udivila ho Odet svou odpovědí před Foršvilem, který byl teď jedním z věrných, před malířem a před Kotárdem. Ano, já vím, že máte tu hostinu. Uvidím vás tedy až u sebe doma, ale hleďte, abyste nepřišel příliš pozdě.
Pocítil hlubokou radost, když slyšel, jak se tu klidně a bez ostychu především hlásí k jejich každodenním večerním schůzkám, k jeho výsadnímu postavení u ní a tím i k tomu, že mu dává přednost před ostatními.
Svan si sice často myslel, že Odet není v žádném směru pozoruhodná žena a jeho nadvláda nad bytostí stojící o tolik níže pod ním v sobě neměla nic příliš lichotivého, ale od té doby, co si všiml, že Odet připadá mnoha mužům přitažlivá a žádoucí, budilo v něm kouzlo, které pro jiné mělo její tělo, bolestnou potřebu ovládnout ji celé až do posledních koutů jejího srdce. A začal přikládat nesmírnou cenu chvílím, které u ní večer trávil, kdy si ji usazoval na kolena a vyzvídal, co si myslí o tom či onom, kdy sčítal jediné statky, na nichž teď na zemi lpěl. Když na zítří odcházel z hostiny, pršelo, jen se lilo. On však sebou měl jen svůj otevřený kočár. Jeden přítel mu nabídl, že ho odveze v krytém voze, poněvadž mu Odet svým pozváním dala jistotu, že nikoho nečeká. Svan by se byl raději s klidnou myslí a spokojeným srdcem vrátil domů a šel spát, místo aby jezdil v dešti.
Jenomže kdyby viděla, že zřejmě nelpí na tom, aby s ní pokaždé bez výjimky strávil konec večera, možná by mu ho opomenula vyhradit právě tehdy, až potom bude zvláště toužit.
Dojel k ní po 11. A když se omlouval, že nemohl přijít dřív, posteskla si, že je opravdu velmi pozdě, není dobře, po té bouřce bolí hlava a upozornila ho, že víc jak půl hodiny ho u sebe nenechá, o půlnoci ho pošle domů. A zakrátko pocítila únavu a chtěla se jí spát.
Takže dnes večer žádné katleje? Doufal jsem, že bude pěkná malá katleje.
Ne, můj milý, dnes večer žádné katleje. Vidíš přece, že mi není dobře.
Přineslo by ti to možná úlevu, ale konec konců na tom netrvám.
Poprosila ho, aby zhasl, než půjde.
Sám zatáhl závěs lůžka a odešel.
Po návratu domů ho však najednou napadlo, že Odet dnes večer možná někoho čeká, že únavu pouze předstírala a požádala ho, aby zhasl, jen aby si myslel, že chce spát. Ale jakmile odešel, že zase rozsvítila a pustila dovnitř někoho, s kým chtěla strávit noc. Podíval se, kolik je hodin. Od chvíle, co ji opustil, uplynulo skoro půl druhé hodiny. Vyšel znovu ven, vzal si trošku a dal zastavit blízko Odetina bytu v uličce kolmo přetínající ulici, do níž vedla zadní fronta jejího domu s oknem ložnice, na které někdy čukával, aby mu přišla otevřít. Vystoupil z drožky. Okolí bylo pusté a tmavé, stačilo udělat několik kroků a stál skoro za jejím domem. Všechna okna v ulici už byla dávno temná, spatřil jen jedno jediné, z něhož se linulo světlo. Okenice zadržovaly jeho tajemnou zlatistou dřeň. Po tolik jiných večerů, hned jak je z dálky zahlédl, když vešel do ulice, to světlo těšilo jeho srdce a oznamovalo mu, je doma, čeká na tebe. Teď ho ale mučilo a sdělovalo mu, je doma s tím, koho čekala. Chtěl vědět, kdo to je. Proklouzl podél zdi až k oknu, ale mezi šikmými prkénky okenice nemohl nic uvidět. V nočním tichu slyšel jen nezřetelný hovor.
Trpěl, když viděl to světlo, v jehož zlatavém oparu se za oknem pohybovala neviditelná, nenáviděná dvojice. Trpěl, když slyšel ten nejasný hovor prozrazující přítomnost kohosi, kdo přišel po jeho odchodu, odetinu pro radnost a štěstí, které s tím druhým právě prožívá. A přece byl rád, že přišel. Muka, která ho donutila odejít z bytu, už nebyla tak ostrá, jakmile nabyla přesnějších obrysů. Když se mu teď náhle zjevil odetin druhý život, uvězněný v té ložnici, kam on teď může vejít a překvapit ty dva. Či raději zaklepe na okenice, jak často dělával, když přišel hodně pozdě. Tak se aspoň Odet dozví, že on už všecko ví, že viděl světlo a slyšel hovor. On, který si jí před chvilkou představoval, jak se s tamtím druhým vysmívá jeho iluzím. A teď vidí, on je. Ošálil je zkrátka. Mysleli si, že je daleko odtud, jenomže on už ví, že zaklepe na okenici.
Možná, že to, co ho v tu chvíli málem blažilo, bylo ještě něco jiného než odstranění bolestných pochybností. Rozkoš z rozumu. Ta zvědavost, která se v něm jak cítil probouzela, byla táž zvědavost, s jakou kdysi studoval dějiny. A všecko, zač by se byl dosud styděl, špehování pod oknem, kdo ví zítra snad obratné vyzvídání na všedních lidech, podplácení sluhů, poslouchání u dveří, to všemu připadalo stejně jako luštění textů, srovnávání různých svědectví a výklad uměleckých děl, jen jako metoda vědecké práce, příhodná k vypátrání pravdy.
Právě když chtěl zaklepat na okenici, na chvilku se zastyděl. Napadlo ho, že se Odet dozví o jeho podezření, o tom, že se vrátil, že postával na ulici. Často mu říkala, jak nenávidí žárlivce, milence, kteří špehují. Co se chystal udělat, bylo velmi neobratné, bude se jí napříště hnusit, kdežto teď ještě, dokud nezaklepal, ho má možná ráda, i když ho klame.
Ale touha poznat pravdu byla silnější a Svanovi se zdála vznešenější. Cítil rozkoš z poznávání pravdy. Vášnivě ho to vzrušovalo právě v případě tohoto jedinečného vzácného exempláře z tak teplé a krásné hmoty. A pak cítil se vůči těm dvěma ve výhodě. A tolik se ve výhodě potřeboval cítit. Nespočívala ani tak v tom, že ví, jako že jim může ukázat, že ví. Stoupl si na špičky, zaklepal. Neslyšeli, zaklepal znovu silněji a rozhovor ustal.
Kdo je tam? Zeptal se mužský hlas. Svan se snažil rozpoznat, komu z odetiných přátel, které zná, asi patří. Nebyl si jist, že ho poznává. Zaklepal ještě jednou. Kdo si otevřel okno? Pak okenice. Teď už se nedalo couvnout. Teď se Odet všecko dozví a tak, aby se nezdálo, že je příliš nešťastný, žárlivý a zvědavý, jenom vesele a nedbale zvolal: nevyrušujte se, šel jsem kolem, viděl jsem světlo, chtěl jsem jen vědět, jestli už je vám lépe.
Podíval se. U okna před ním stáli dva staří páni, jeden držel lampu a Svan spatřil i pokoj, neznámý pokoj. Když přicházel k Odetě velmi pozdě, obvykle poznával její okno podle toho, že mezi všemi stejnými okny jediné svítilo, proto se teď zmýlil a zaklepal na jiné okno, které patřilo k sousednímu domu. Vzdálil se s omluvou a vrátil se domů šťasten, že ukojil svou zvědavost, aniž jejich láska doznala újmy. Šťasten, že když Odetě od samého počátku předstíral určitou lhostejnost, nedal jí teď svou žárlivostí důkaz, že ji přes příliš miluje. Důkaz, který druhého z milenců navždy zprošťuje velké lásky. Nemluvil s ní o té nepěkné příhodě, ani sám na ní už nemyslel, ale chvílemi nějaké hnutí jeho mysli narazilo na tu vzpomínku, vytlačilo ji do popředí a Svan pocítil náhlou, hlubokou bolest. Jeho myšlenky ji nemohly zmírnit, jako by to byla bolest fyzická. Avšak fyzická bolest je na myšlenkách nezávislá. Myšlenka se jí může zabývat, konstatovat, že se zmírnila, že na čas ustala. Jenomže tuto bolest vyvolávala v myšlenkách vždy znovu pouhá vzpomínka. Chtít na ni nemyslet znamenalo zase na ni myslet, zase trpět. A když za hovoru s přáteli na svoji trýzeň zapomněl, náhle mu něčí vyslovené slovo skřivilo tvář jako raněnému, jehož bolavého údu se nešetrně dotkl nějaký nešika.
Když odcházel od Odety, byl šťastný. Cítil se klidný, vzpomínal na její úsměvy, výsměšné, když mluvila o tom či onom muži, něžné, šlo-li o něho, vzpomínal na pohyb její hlavy, kterou jakoby odchýlila od osy, když ji sklonila, aby ji téměř proti své vůli nechala klesnout na jeho rty, jak to udělala poprvé v kočáře. Na nivé pohledy, které na něho vrhala, když ji držel v náručí, a hlavu přitom zimomřivě klonila k rameni.
Ale žárlivost, jako by byla stínem jeho lásky, se hned doplnila dvojníkem nového úsměvu, který mu Odet téhož večera věnovala, a ten úsměv se teď Svanovi naopak vysmíval. Plný lásky ke komusi jinému. Představoval si onen sklon hlavy, teď však zvrácené k jiným rtům, všechny projevy něhy, které mívala pro něho a které teď dávala někomu jinému. A všechny rozkošnické vzpomínky, které si Svan od Odety odnášel, mu umožňovaly představovat si její žhavost či zemdlená gesta v souvislosti s jinými muži. Nakonec litoval každé rozkoše, kterou s ní okusil. Každého nově objeveného laskání, na jehož příjemný účinek ji neopatrně upozornil. Každého půvabu, který u ní objevil, neboť věděl, že za okamžik obohatí jeho muka novými odstíny trýzně.